quel étiquette.
Je n'ai plus à être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpo na nini loko nini bato basengeli kosala mpo na kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana?
OK, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, il est en train de se faire des maladies. C'est vrai qu'il est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi, si on est comme un gynécologue, comme ça, ça a des consultations pour conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick mon pepe yango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana est-ce que moi mon signon sonde abimisaka pe mon pepe wana
te bana basi nyoso babimisaka te mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel ça va soki mwasi asia boti par voie basse par voie vaginale par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es dans les bandes, et côté, nanzela, y'a moi la moissi, y'a pas la basi. Et où t'as rendu sous-sous, ce qui, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, coquille, cocota. Y'a un peu, quoi, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, basi, bah, quoi, quand même, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canne, tu vas marcher, ne tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, ma yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coti, cocota, pendant ma mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais Moussousou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, hein, et l'or au moro nassé, a témoin force mouké, et Fungoli Kuna nassé, mon pépé Koti, tant ou à Kitishiango, mon pépé est dimi. Eza maladité. Eza maladité. Eza kaka mon pépé wane Koti est dimi, mais eza maladité. Sur la commune gênant seulement, à Roki Kokene Komona, gynécologue nae, d'un conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayo bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.